жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 22 декабрь, таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо жана Чыңгыз Айтматовдун замандаш калемдештеринин эскерүүлөрүнөн турган адабий музыкалык берүүбүздү миң санап түрмөгүн уга аласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлардан. Абактан чыккан Михаил Ходорковский бүгүн Берлинде басма сөз жыйын өткөрөт. Пресс-конференция бүгүнкүгө мерчемделип жаткан тууралуу кечээ Берлиндин Ходорковский токтогон Адло мейманканасы алдында жыйналган журналисттерге анын уулу Павел Ходорковский жырлады.
I'm thrilled to be here in Berlin.
Мен бүгүн Берлинде болгонума кубанып турам. Анткени менин атам эркиндикке чыкты. 10 жылга созулган ажырымдан кийин биздин үй бүлө кайра биригүүгө мүмкүнчүлүк алды. Бул үчүн биз абдан кубанычтабыз. Ал басма сөз жыйынды Берлин Дуалы музейинде эртең жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:00 өткөрөт. Бул ачык иш-чара. Каалагандын баары келип ага суроолорун түздөн-түз бере алышат, деди Ходорковский. Мурдагы Юкос компаниясынын ээси, мурдагы мунай олигархы, Кремлдин белгилүү сынчысы Михаил Ходорковский абактан мөөнөтүнөн мурда күнү чыгарылган президент Путиндин жардыгында кечирим ага гуманитардык жүйөдөн улам берилгендиги айтылат. Мурда күнү Берлинге келген Ходорковский өз билдирүүсүндө орус президентинен үй бүлөлүк себептерден улам кечирим сураганын ырастап, күнөөнү моюнга алуу жөнүндө сөз жүрбөгөндүгүн айткан эле. 50 жаштагы Ходорковский салыктан качкан, мамлекет мүлкүн уурдаган деген айыптар менен 2 ирет соттолгон. Анын жаза мөөнөтү келерки жылдын август айында аяктамак. Түркия премьери коррупция боюнча иликтөө артында чет элдик кутум турарын билдирди. Режеп Тайип Эрдоган мындай айтоо сөздөрүн кече анын өкмөтүнө жакын кишилер, анын ичинде ички иштер жана экономика министринин балдары, мамлекеттик халык банктын башчысы расмий камалган соң айтты. Мурдараак иликтөөнү өкмөткө каршы ыплас операция деп мүнөздөгөн Эрдоган ага катар иликтөөнүн артында чет элдик кутум турарын белгилеп, чет өлкөлүк элчилерди өлкөдөн чыгарарын эскертти. Бирок алар кайсы өлкөлөрдүн элчилери экендигин ачыктаган жок. Коррупция боюнча кеңири масштабтагы иликтөөнүн алкагында түрк медиасынын соңку кабарларына караганда 24 киши камакка алынды. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган иликтөөгө жооп кылып, ушул бейшемби жума күндөрү полициянын бир нече чиновнигин иштен алган эле. Маалыматтарга караганда иликтөө Иранга мыйзамсыз акча которуулар жана ири курулуш долбоорлорундагы паракорчулук менен байланыштуу. Кытай Жапониянын коргонуу чыгымы көбөйүшүнөн тынчсызданат. Кытай коргоо министрлиги Жапониянын акыркы 10 жылда аскерий чыгымдарды алгач ирет көбөйтүп жатышын кече Азия жана дүйнө үчүн кооптондуралык көрүнүш деп атады. Жапония алдыдагы 5 жылда учактарды, кемелерди сатып алуу үчүн аскерий чыгымдарын 2.6% көбөйтөрүн ушул аптада жарыялаган. Кытайдын коргоо министрлигинин өкүлү белгилегендей, Бээжин Токио ушул шейшембиде жактырган коргонуу планына караманча каршы. Кытайдын билдирүүсү тараптардын Чыгыш Кытай деңизиндеги тирешүүсү күчөгөн учурга туш келди. Азиядагы эки оң шатырган деңиздеги эл жашабаган аралдар талашып жатат. Ал аралдарды Жапония көзөмөлдөгөн менен Кытай да өзүнө таандык деп эсептейт. АКШ астронавттары ачык космоско чыкты. Идаралык космос станциясындагы америкалык астронавттар Майкл Хопкинс менен Ричард Мастаракио ачык космоско станциянын муздатуу системасындагы насосту алмаштыруу үчүн кече чыгышты. Жалпысынан бул үчүн ачык космоско 3 ирет чыгуу талап кылынат. Калган экөөсү келерки жумада ишке ашырылат деп күтүлүүдө. Эл аралык космос станциясынын муздатуу системасындагы бузук өткөн аптада аныкталган. Бирок ал астронавттар үчүн коркунучтуу эместиги айтылган. Станциянын Орусияга караштуу бөлүгүнүн өзүнчө муздатуу системасы бар. Булар акыркы жаңылыктардын урунтуулары болду. Эми бүгүнкү аба-ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Оболу синоптиктердин эскертүүсү алар бүгүнкү жана эртеңки карга байланыштуу тоолуу райондордо, атап айтканда Бишкек Ош, Мырзакек Карагул Жалайку, Каракол Эңилчек, Ала Бука Канышкыя унаа жолдорунда кар көчкүсү жана кар күрткүсү күтүлөрү, жолдор тайгак болуп муз тоңорун эскертүүдө. Мындан улам кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалардын ортосунда кеминде 500 метр аралыкты сактоо талап кылынат. Ал эми аба температурасы бүгүн күндүз Чүй облусу аймагында 2-7, Таласта 3-8, Баткенде 1-6га чейин, Ош мен Жалалабадта 0.5, ысык көлдө 2.7, Нарында 11.16, Бишкекте 3-5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды апта маалымат талдоо берүүсү улантат. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу аяктап бара жаткан жуманын орчун окуяларына сиреп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев жылдын жыйынтыгын чыгарды. Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Кыргызстанда куралдуу күчтөрдү реформалоо мыйзамы талкууланууда. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 декабрь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрүп, анда жылдын жыйынтыгын чыгарды. Саясий абалга токтолгон мамлекет башчысы өлкө демократиялык нукта өнүгүп жатканын, оппозиция менен диалог парламентте жүрүп жатканын белгиледи. 17 декабрь шейшемби Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Кыргыз тараптан премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, орус тараптан федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Бильянинов жетекчилик кылган комиссия жыйынында Кыргызстанда гестердин курулушун жүргүзүү, миграция, бажы биримдигине байланыштуу маселелер талкууланды. 18 декабрь шаршемби Баткен райондогу Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын Варрух анклавынын тургундарынын ортосунда жаңжал чыкканы маалым болду. Кыргыз тарап чек арага жакын жерде кыргызстандык жаранга таандык чайкананын өрттөлүшүнө нааразы болууда. Эки тараптын тургундары жолдорду бууп салышты. 19 декабрь бейшемби Жогору Кеңеш келерки жылдын бюджетин кабыл алды. Маалыматка караганда бюджеттин кирешеси 93 миллиард сом, чыга шасы 102 миллиард сом деп бекитилди. Тартыштык 9 миллиард сомдон ашуун болду. 20 декабрь жума Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү бажы биримдигине кирбөөгө үндөп өкмөткө кайрылышты. Алар жол картасын кабыл алууда Кыргызстандын шарттары аткарылбаганын сынга алышты. 21 декабрь ишемби Баткен райондагы Исфара Варрух жолу ачылды. 17 декабрда чек арага жакын жерде чайкананын өрттөлүшү менен жабылган жолду ачуу үчүн вице премьер-министр Токон Мамытов жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Кыргыз бийлиги Аксай айылы менен Баткен шаарын байланыштырчу айланма жолду салуу башталганын кабарлады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогору Кеңеште коргоо жана куралдуу күчтөр жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана кошумча киргизүү мыйзам долбоору талкууланууда. Мыйзам кабыл алынса, куралдуу күчтөрдүн башкы штабы күч түзүмдөрүнүн башкы органына айланат. Анткени өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда армия жана башка күч түзүмдөрү толугу менен башкы штабтын башкаруусуна алынат. Башкы штабка сырттан кол салууга каршы туруу эле эмес, стратегиялык объекттерди коргоо, конституциялык түзүлүштү сактоо милдети да жүктөлөт. Демек, бийлик стратегиялык объект болгон өкмөт үйүн коргоого, конституциялык түзүлүштү сактоого милицияны эле эмес, куралдуу күчтөр баш болгон бардык күч түзүмдөрүн тарта алат. Ошентип, башкы штабтын негизги күчкө айлантуунун маани максаты бийликти бекемдөөгө барып такалганы байкалат. Бул өзгөртүүнүн эки жагы бар. Бир жагы бийликти ар кандай төңкөрүштөрдөн коргоп, туруктуулукту камсыз кылса, экинчи жагынан куралдуу күчтөрдүн нааразылык акциясына чыккандарга каршы колдонууга мүмкүнчүлүк ачаарын эксперттер белгилешүүдө. Башкы штабтын күчөсү Пакистан синдромун жаратуу жагдайы менен да опурталдуу. Белгилүү болгондой, Пакистанда башкы штаб жана анын башчысы өлкөдө негизги адамдардын бири. Бул Первез Мушараф сыяктуу генералдардын президенттик камакка алып, бийликке келүүсү менен далилденип турат. Кыргызстандын коргоо министринин орун басары Замир Сиёркулов бул мыйзамды коргоп жатып, эгерде 2010 жылга чейин бул мыйзам кабыл алынса, анда ИИН окуясын болдурбоого шарт түзүлөт эле деп белгиледи. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов мыйзамга карата мындай пикирин айтты.
Мындай кризис ситуациясы, кандайдыр бир коркунуч ситуация дегени бул түшүнүксүз болуп атат. Биринчи, экинчиси каржылоо маселеси. Мынал дефициттин тартылышы анан дагы бир мындай мекеме койгон бул таптакыр түшүнүксүз болуп атат да. Менин оюмча мындай нерселер азыр эрте, жараксыз. Согуш учурунда мындай мыйзамдар менен пайдаланса болот, а мындай тынчылык болгон учурда бул кереги деле жок.
Атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков мыйзамдын кемчилиги катары куралдуу күчтөрдү саясий чыгууларга каршы пайдалануу мүмкүнчүлүгүн атады.
Бул азыркы иштелип жаткан мына мыйзамдын көп кемчиликтери бар. Биринчиден, мыйзамга ар бир Генштабка кире турган органдардын же болбосо кошумча укук коргоо органдардын өздөрүнүн функционалдык милдеттемелери, ошолорду так аткарышы боюнча, анан жанагы кризистик же болбосо бир чрезвычайный ситуация болуп калганда конституциялык норманы коргоого Генштабтын буйругу менен укугу барбы жокпу деген ошого карата буларды киргизебиз деген ойду пайда кылып атпайбы? Бул эгерде биз демократиялык мамлекет кура турган болсок, армиянын Кыргызстан мамлекети ичинде болуп аткан кандайдыр бир саясий чыгуулар болсо, ошого армиянын келиши барбы керекпи деген сөз болуп буга чейин көп болуп келген. Бул конечно кереги жок. Себеп дегенде ойлоп көрөлү. Мисалы үчүн 2010-жылкы дагы бир саясий бир акциялар болсо, ошондо армия келиши керекпи? Келиш керек. Келиши кереги жок. Бул деген ички ошол коопсуздук сактоо боюнча ички иштер министерство бар, андан тышкары алардын өзүнүн закону, ГКМБнын кызматкерлери алардын өздөрүнүн закону, ошого тиешелүү иштеши керек да.
Белгилеп кете турган нерсе, куралдуу күчтөрдү реформалоонун алкагында ички иштер министрлигинин ички аскерлерин улуттук гвардияга өткөрүп берет. Бул дагы Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысынын кубатын арттырат. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угушасыздар. Программабызды улантабыз. 16 декабрда мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү саясий абал, экономика, эл аралык кызматташуу маселелери боюнча суроолорго жооп берди. Саясий кырдаалга токтолгон президент өлкө демократиялык багытта өнүгүп жатканын жана жакын арада өлкөдө туруктуулук орнорун белгиледи. Ал эми оппозиция менен сүйлөшүү парламентте жүрүп жатканын айтып, көчө оппозициясы менен диалог болбойт деди. Бирок өлкөнүн туруктуулугуна таасир эткен күчтөр көчө оппозициясы болуп чыгууда. Бул Оштогу митингдер Саруу айылынын айланасындагы абал менен тастыкталып турат. Президент экономикалык темадагы билдирүүлөрү бир топ жаңылыктарды жаратты. Маселен, Алмазбек Атамбаев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун Кыргызстанга пайдасыз деп атады.
Наверное, пришло время открыто сказать. Дело в том, что дорога Китай, Кыргызстан, Өзбекстан это фактически дорога, которая для Кыргызстана никакой проблемы не решает.
Эми ачыгын айтууга мезгил келди окшойт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу Кыргызстандын бир дагы проблемасын чечпейт. Бул жол Кытайга жана Өзбекстанга керек. Биз башка вариантты сунуштайбыз. Ал биринчи кезекте Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгын көздөйт. Анткени биз темир жол Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүн туташтыруусун каалайбыз. Ошол эле кезде ал жол Кытай менен Тажикстанда, керек болсо Өзбекстан менен байланыштырат. Мен жолдун бул вариантын Кытай төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырзага бердим. Дагы бир жолу белгилеп кетейин. Биз биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгына жараша чечим кабыл алабыз. Анткени биз бул жолду курсак, анда биз Кыргызстанга керек болгон экинчи жолду кура албайбыз.
Потому что если мы построим эту дорогу, тогда мы уже вторую дорогу, которая нужна Кыргызстану, никогда не построим.
Президент Алмазбек Атамбаев айткан экинчи жол Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан темир жолу. Бирок бул жолго акчасы бар Казакстан жана Орусия кызыгуусун көрсөтө элек. Президенттин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна карата позициясы бир жагынан Орусиянын кызыкчылыгына туура келет. Экинчи жагынан долбоорго кызыктар болгон Кытай менен Өзбекстан бүт чыгашаны көтөрсүн. Биз анан карап көрөбүз дегендей позицияны каңкуулайт. Экономикалык темадагы сөзүн уланткан мамлекет башчысы Кыргызстан бажы биримдигине улуттук кызыкчылыктары сакталганда гана кирээрин билдирди. Бажы биримдигине кирүү жараянында Кыргызстандын кызыкчылыктары сакталбай жатканын, буга чейин экономика министри Темир Сариев, андан кийин өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев билдирген эле. Орусия, Казакстан жана Беларусь бийлиги ноябрь айында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн шарттары, мөөнөттөрүн аныктаган жол картасын кабыл алган. Кыргыз бийлиги болсо аны четке кагууда. Кыргызстандын жана Армениянын бажы биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселе 24 декабрда Москвада боло турган Евразия экономикалык кеңешинин күн тартибине да коюлган. Мына ошол саммитте бажы биримдигинин негизги демилгечиси болгон Орусия Кыргызстанга карата кандайдыр бир чараларды көрүш мүмкүндүгүн да кыйытышы мүмкүн. Маселен, Кыргызстан жыл сайын Орусиядан кошумча бажы төлөмсүз күйүүчү май алуу боюнча келишимди узартып келет. Бажы биримдигине кирбеген үчүн ал жеңилдиктер узартылбай калышы да ыктымал. Президент маалымат жыйынында ошондой эле кыргыз газы сатуу, ГЭСтерди куруу долбоорлорун кубаттады. Кумтар маселесине токтолгон мамлекет башчысы депутаттар популизмге алдырбай, өкмөт сунуштаган 50-50% үлүш бөлүшүүнү кабыл алууга үндөдү. кумтор демекчи. Бул маселе боюнча өкмөт өзүнүн жаңы сунушун 23 декабрга чейин жогорку кеңешке алып кирүүгө тийиш. Парламент кумтор долбоорунда Кыргызстандын үлүшүн 67%дан кем кылбоого өкмөткө тапшырма берген болчу. Бирок аны аткаруу мүмкүн эместигин өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев белгилеп келатат.
Парламент бизге 67 деп так берген. 67 бул биз мына 1.5 айдан бери сүйлөшүлө жүрүбүздү, эч кандай жылыш боло алган жок. Биз ошо 50-50 жакшыртуу, финансылык потокторду Кыргызстанга көбүрөөк түшүү, көзөмөлгө алуу, ошонун негизинде 50-50% үстүндө иштеп атабыз.
Жогорку кеңеште өкмөттүн бул сунушу кандай кабыл алынары азырынча белгисиз. 67%ды катуу талап кылган Ата мекен фракциясы өз позициясында тура алабы дегенде суроо турат. Анткени бул фракция өкмөт 67%ды камсыз кылбаса, анда кызматтан кетиш керек деп билдирген. Ата мекендин өкмөттү кызматтан кетирүүгө чамасы жетет. Ал үчүн бул фракциянын башкаруучу коалициядан чыгуусу эле жетиштүү. Бирок ага барууга эрк жетишеби маселе ушунда. Анын үстүнө өкмөт Ата мекендин эң эле айыгышкан душманы болуп келаткан Зарылбек Ырсалиевди жаза аткаруу мекемесинин жетекчиси кызматынан бошотту. Бул дагы жогору жактагы кандайдыр бир келишимдерден кабар берет. Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, кумтор боюнча центрлер менен убактылуу келишим түзүлөт. Мына ошонун мөөнөтү бүткөнгө чейин Кыргызстандын позициясын жакшыртуу багытында иштер жүргүзүлөт. Кыязы башкаруучу коалиция мына ушундай формула менен кумтор боюнча келишимди жактырып берүүнү көздөдү. Бирок оппозициялык саясатчылар эгерде жогорку кеңеш 50-50%дан үлүш бөлүштүрүүнү колдогон болсо, анда мурунку коррупциялык схемалар сакталып кала берет деп билдирүүдө. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болду. Комиссиянын кыргыз тарабын өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жетектесе, орус тарабын федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов жетектеди. Жыйында эки өлкөнүн 10 ай ичиндеги соодасынын көлөмү 1,800,000,000,000 долларга жетип, былтыркы өлчөмдөн ашканы белгиленди. Биргелешкен жыйында Кыргызстан эмгек мигранттарына шарттарды жакшыртуу темасына көңүл бурса, орус тарап Кыргызстандагы ири бизнестерди ээлеп алуу аракетин көрсөттү. Маселен, орус тарап Кыргызгаз, ГЭС-терди куруудан сырткары Манас аба майданы баш болгон аэропортторду ишенимдүү башкарууга алуу, суперджет учактарын Кыргызстанга лизингке берүү, кен байлыктарды алуу максаттарын көрсөттү. Манас аба майданына Орусиянын Новопорт компаниясы кызыгууда. Ал аэропортторду ишенимдүү башкарууга алуу менен 300,000,000 доллар инвестиция салаарын билдирүүдө. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, Новопорт компаниясынын артында Орусиянын айтылуу мамлекеттик кызматкер ишкери Игорь Сечин турат. Бул инсандын орус президенти Владимир Путиндин эң жакын жана ишенимдүү адамдарын бири экени да маалым. Өкмөт аэропортторду ишенимдүү башкарууга берүү зарылчылыгын транзиттик борбордун чыгарылышы менен түзүлө турган оор финансылык жагдай менен байланыштырууда. Кыргызстандык адистердин пикиринде болсо, Манас жана Оштогу аэропорттор стратегиялык объекттер. Аларды башка өлкөнүн колуна берүү максатка ылайыктуу эмес. Анын үстүнө бул аба майдандарынын ишинин жанданышына кыргыз эмгек мигранттарынын салымы абдан эле зор болуп жатат. Ал эми Манасты хабка айлантуу маселесине келе турган болсок, ал үчүн биринчи кезекте Кыргызстандын өзүнүн ири авиакомпаниясы болушу зарыл. Маселен, Сингапур Дубайдын ири хабка айлануусуна бул өлкөлөрдүн ири авиакомпаниялары биринчи иретте салым кошконун адистер белгилешет. Орусия Кыргызстандагы ири бизнес деле эмес, маалымат чөйрөсүн да ээлеп баратат. Алар пирамида телеканалын алууга да аракеттенүүдө. Албетте, буга чейин эле Орусиянын маалымат чөйрөсүндөгү таасири эбегейсиз болгон. Эми пирамиданын алышы менен алдагын күчөрүн эксперттер белгилешүүдө. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айганбек Акматулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Ушул айда Доорубуздун залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган түрдүү иш-чаралар Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да өтүп жатат. Чыгармалары көздүн тирүүсүндө дүйнөнүн 165 көп тилине которулуп, повесть романдарынын негизинде коюлган спектакльдер түркүн өлкөлөрдүн театр сахналарына түшпөгөн. Ал эми руханий философиялык мурасы океандай түпсүз Айтматовдун алам кескен улуу сапары Алида уланууда. Жазуучунун чыгармачылык өзгөчөлүгү жана талантынын касиети жөнүндө кээ бир замандаш калемдештеринин эскерүүлөрүн Амирбек Азам уулу даярдаган адабий музыкалык берүүбүздөн уга аласыз.
Жыпар жыттанган жана гүлдөгөн таластын кыска бирок улуу повести, махабат жөнүндөгү повести адамзаттын жүрөгүнөн түнөк таппай калчу бир да ашыкча сөз, бир да артык фраза жок. Бул сүйлөмдөрдү Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести жөнүндө көрүнүктүү француз акыны жана жазуучусу Луи Арагон 55 жыл мурда жазган. Луи Арагон 31 жаштагы Чыңгыз Айтматовдун Алакандай повестин, дүйнөдөгү эң ажайып сүйүүнүн, Вильям Шекспирдин Ромео жана Джульетта пьесасынан ким калышпаган икаясы деп атайт. Жамиляны Луи Арагонго жеткирген көй кашкан Мухтар Ауезовдун колдоосу жана француз акынынын ак батаасы кыргыз жазуучусунун дүйнөлүк улуу сапарын тездетти. Жолон Мамытов жазгандай, Жамиля:
Үнкүйбөстөн канатымды жайдым да мен, эртеңге гана арыш таштадым. Чексиз ааламтаары түштү алдыма, сезбей калдым куяш качан батканын,
деп обону эссердин чегин бузуп ар түркүн элдер куштарлана окуган сүйүүнүн дастанына айланды.
Данияр, будешь ты петь, джигит ты или нет? Данияр!
Машла у кого просить?
Жамиля повестинин ал кездеги Советтер Союзунун жана коммунисттик дүйнөнүн маданий очогу болгон Москва шаарындагы Новый мир журналына басылып чыгышында казак кыргызга эмгеги бирдей сиңген Мухтар Ауезовдун эмгеги зор. Журналды 1958 жылдан баштап кийин Чыңгыз Айтматовго периндей мээримин салган атактуу Александр Твардовский жетектечү. Жамилянын обол орусча кандай басылганын казак жазуучусу Смагул Элюбайдан угалы.
Айтматов үчүн Ауезовдун катты күрөшкөнүн билебиз биз. Өйткөнү Ауезов ол кезде Ленин сыйлыктын лауреаты болду жана сол комитеттин мүчөсү болду жана үлкөн авторитети болду. Ол Айтматов тууралуу баяндама жасап, ошондон кийин Жамиляны Новый мирге тикелей Ауезовдун жанагы хатын алып барды го Мәскеуге. Чыңгыз ол кезде бала го. Ошол бирден Новый мирге чыкты. Новый мирден анау Франциядагы Луи Арагон бирден өзүнүн пикирин айтты. Бул анау әлемдеги Ромео ва Джульетта деңгээлинде махабат тууралуу эң мыкты дастан деп айтты го,
деди Казакстан жазуучуларынын пен клубунун вице президенти Смагул Элюбай. Белгилей кетели, Луи Арагон ал кезде Франция адабиятчыларынын кадыр барктуу Гонкур академиясынын мүчөсү болчу. Ал элдер арасындагы тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн 1957 жылы СССРдин Ленин атындагы эл аралык сыйлыгын алып, аты Советтер Союзунда жана үчүнчү дүйнөдө дүңгүрөп турган кез. Жамиля повести 1958 жылы Москвада чыгаар замат тажик тилине которулат. Ошол биринчи которма тууралуу тажик акыны СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Мумин Каноот мындай деп эскерет:
Как появилась Джамиля, вот, Пулат Толис был мой друг, тогда он работал редактором журнала.
Жамиля повести Москвада Новый мир журналында жарык көргөндөн кийин Садои Шарк адабий журналынын редактору Пулат Толис окуп чыгат. Ал журналды Фазмуддин Мухаммадиевке алып келет. Бул керемет повесть, кел котор деп. Но ушул экөө Чыңгыз Айтматовдун Тажикстандагы биринчи жолдоочусу, окуучусу болду. Тилекке каршы Пулат Толис 32 жашында көз жумду жана Чыңгыз Айтматов менен атаандашып жүгөндөш боло албады. Фазмуддин Мухаммадиев узак өмүр сүрдү, ал Чыңгыз агай менен атаандаша жүрдү десем болот. Кожо Акбар тиги дүйнөдө деген жана башка ажайып бир повесттерди жазды. Фазмуддин Мухаммадиев да өтүп кетти. Кудайга шүгүр, Чыңгыз Айтматов сөз сүйлөсө угулчу эң акыркы чокуга чейин жетти. Андан ары жакта сөз угулбайт, жымжырттык. тилиң буулат. Ошондуктан Пулат Толис жана Фазмуддин Мухаммадиевден баштап Тажикстандын бардык прозаиктери Чыңгыз Агайдын жолун жолдоочулары, анын шакирттери, кара сөз чеберлери алиге чейин анын жолун жолдошууда. Бул чынында улуу мектеп.
Прозаики его последователи, ученики. Это великая школа вообще.
Деди 82 жаштагы тажик акыны Мумин Канаот.
Çıkan Вот тогда и открыли мы для себя Даниэля. Эти песни покорили нас, меня и Джамилю. И весь мир, который был во мне с детства, который я знал, чувствовал и любил, все это всколыхнулось во мне в звуках и красках.
Мин жылдар бойуна жатпастан түйшүктөн чачың ак баскан.
Сөздүн нугу келип тургандыктан аңгеме бизден ушул жеринде Чыңгыз Айтматовдун башка адабияттарга болгон таасирине токтоло кетсек. Себеби устаттык шакирттерди мындай жаз, тигиндей жаз деп атайын курстарда окутуу эмес, өз чеберчилиги, таланты менен тарбиялоо да, дейт казак жазуучусу пайгамбар жашынан өткөн Смагул Элүүбай.
Бизде Айтматов асир эткен жаз жазуучулар бар бизде. Энди казыр алар жаз эмес, 60 ожак жагында чынын айтканда. Бирок мындай нерсени айтуубуз керек. Айтматовдон үйрөнбөгөн жазуучу табуу кыйын. Эмне үйрөнөт дейсиз го? Мынау эң биринчиден актуалды улуттун башында бар актуалды проблеманы алуу. Мисалы үчүн ак пароход кандай керемет детальдар бар ичинде. Анау марал ананы эне маралды өлтүрүү сол анау 60-70 жылдары башталган мәңгүрттүктүн балтасы го, калктын көзүнө жүрөгүнө силтенген балта эретинде. Мынекей ошондой детальдарды табуу Айтматов болсоган үлкөн үлкөн шебер болду го. Содан кийин чынын айтканда маган эң унайтыны Айтматовдун жамилясиндеги деп айткым келет. Эмнеге? Эмнеге? Өйткени бул повестте эч кандай саясат жок, эч кандай актуализм жок, тек гана адамий проблема бар, тек гана адамий проблема бар. Мынекей осу жөнүнөн осу мен жамиладан жанагы тек гана адамий проблеманы жазуу деген Айтматовдун сол бир жаз кездеги принципин менде үйрөндүм деуге болот. Ягъни кезетип кететин үлкөн бир саясий проблемалар болот. Ол мынау публицистика сыяктуу кезетип кетүү мүмкүн. Онун үлкөн зыяны бар, ол эскирүү мүмкүн. Ал эми жамиля махабат бар жерде, адам бар жерде ол эскирмейди. Мынекей сонтан да Айтматовдун өзүн ар ким ар түрлүү окуйду деп ойлоймун. Мен солай окудум. Ягъни өшпөйтүн проблеманы алуу керек. Мәңгилик адамий проблемаларды көтөрүү сол чыгарманын өмүрүн узак этет деген философиясынан бизде үйрөндүк дегим келеди.
Жамиля Москвада чыккандан мурда Смагул Элүүбай айткандай, асан кайгыдай күлүктөн күлүктү көрө билген Мухтар Ауезовдун жеңил колу менен Алматыда жарык көрөт.
Айтматов эң алгачкы повесин жамиляны ыстык көлдүн жанында дем алып жаткан Мухтар Ауезовго барып окутту. Содан кийин аны Ауезов Алматыга жиберип, тез арада казакчалатып, ал сол кездеги Лениншил жаз газетинде басылган кезде ал үлкөн окуйга болду. Айтматовду жүрт содон баштап ашты казак окурманы деп билемин.
Смагул Элюбай Казакстандын биографиялык энциклопедиясынын башкы редактору, жазуучу, киносценарист. Асыл Рашидов 1958 жылы Жамиляны өзбек окурмандарына тартуулаган. Андан бери Жамиля өзбек тилинде 15 жолу кайра басылды дейт. Айтматовдун дээрлик бардык повесть аңгемелерин өзбек тилине которгон Асыл Рашидов.
Биринчи марта ошо Луи Арагонду макулестен кийин, таржимасыдан кийин экинчи болуп 1958 жылда чыгарганбыз Жамиляны. Ana şundan birini devam etip geliyordu tarjıma. Şimdi diğerli hikayelerini hamasını ona aitim bulmaydı. Ana şu ok yağmuru, rakıbları, hani kızıl olmayı, başka hamasını hikayelerini tarjıma kıyamman. Ondan keyin haligi birinci poste Çingiz Aytmatovdi. Yüzme yüz. Cemile, bu Cemile'lerden biri 15 Mart'ta basıldı ya Özbekistan'da. Ha, bu takus Sarıqama Dilbarın, Saman Yolu, Alvuda Gülsarı, Prashay Gülsarı, Ok Kime, Sahil Yakalap Şapayatken Arapar, Asırını Karitken Kün. Şimdi Betke Hali Uqtucu Bağ, Kuşuldum Uqtucu. Onu bir Zeynep Diyan, Kırgız Hatın Diyan idi, bu Magan idi. Şunu benden soruştular da, o şey 7 tomdaki çıkan ki Çingiz Aytmatovdi.
Ova.
Şu yılda yanvarda şarkı ucuzda çıkıyordu değil mi? Üne kuş orası da. Yüzmeyiz ki litsom yana kayta işlep kuşken iken kutuz bitti. Uşanı kuşa kogenini tercüme akıllı içeği kırık vardı.
90'nın kırındağı Asıl Rashidov, Sovetlik Özbekistan'dan Komünistik Partiyası'nın Borborduk Komitetinin birinci katçısı, KPSS BK'nın büro müçölügüne kandidat Şaraf Rashidov'tan bir tuğgan inisi. Айтматовту адабияттын чоң майданына алып чыккан жана миллиондогон окурмандар сүйүп окуган Жамилянын ийгилигинин табышмагы эмнеде? Жамиля 55 жыл мурда жазуучуларды эмнеси менен таң калтырган? Ал жөнүндө Мумин Каноотун пикирин угалы.
Ну, сначала как всех поразила это значение Жамиля. Это было такое открытие.
А дегенде элдин баарын Жамиля таң калтырды. Бул адабият үчүн күтүүсүз чоң ачылыш болду. Жамиля поэтикалуу повесть. Мага баарынан да Жамиля жагат. Эгер Айтматовдун жалпы чыгармаларын алсак, Ак кеме жарык көргөнгө чейинки эңгектери көркөм мазмуну боюнча реалисттүү, нукура турмуштук проза, поэтикалуу проза. Андан кийинкилери философия, Фудземадагы Кадыр түн, Кыямат, Кассандранын эң тамгасы, Береги чыгармалары дүйнөлүк деңгээлде, орой айтканда дүйнөлүк стандартта жазылган. Мындай бийиктикке анын замандаштарынан эч ким, анын ичинде орус жазуучулары да көтөрүлө алышкан жок.
Потому что современники его, ни русский прозаик, никто не мог постичь вот эту высоту.
Чыңгыз Айтматов талыкпастан мээнет кылбаса, көркөм табити, жазуучулук чеберчилиги улам курчуп, чыгармалары дүйнөнүн 170 жакын тилине которулбасынан эч ким күмөн санабайт. Ал эми бөтөн тилдеги чыгарманы өз тилинде сүйлөтүү котормочунун чеберчилигине, талантына багынты. Эгер дүйнөнүн 160 ашуун тилине Айтматовдун китептери орус тилинен которулса, өзбек тилине Жамилядан тарта эле түз кыргызча нускасынан алып оодарылган. Дасыккан котормочу Асыл Рашидов Чыңгыз Айтматовдун эмгектерин өзбөкчө сүйлөтүү тажрыйбасы менен бөлүштү.
Кыргыз тилинен кыйганма Жамилелерди. Мен алдымда кыргыз
тилин. Мен Жамиляны кыргыз тилинен котордум. Мен иштеп жатканымда кол алдымда китептин кыргызча жана орусча нускалары, ошондой эле чоң сөздүктөр үйүлүп турат. Билесиз да, Касачин Кузьмич Юдахинди. Анын сөздүгү баа жеткис эмгек. Мен дал ушул китепти пайдаланам. Анан биздин элде өжөр, чалыкпас деген сөздөр бар эмеспи? Мен сөздүн эквивалентин тапмайынча ордумдан жылбастан көгөрүп отура берем. Эч зерикпейм. Ошон үчүн менин котормолорум жакшы чыккан. Башка бирөөгө окшоп эч шашканым жок. Анан Чыңгыз Айтматов бир чыгарманы бүтүп экинчисине өткөн сайын таланты күчөп баратат деп жазган. Ошого окшоп Чыңгыз Айтматовдун тили да өөрчүп, мазмуну менен ширелип, кынапталып отурат.
Чынды эле тили да чыгармадан чыгармага байды.
Бай эле, бай барды.
Асыл Рашидов өзбек тилинде жазылган Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү жана Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсү деген эки көлөмдүү илимий монографиянын автору. Жакында Ташкенттин чоң басылмаларынын биринен Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгын утурлай Илимпоско тормочунун 3 томдук жыйнагы чыкты. Деген менен Айтматовдун дүйнөлүк масштабтагы ийгилиги эң биринчи кезекте калемгердин талбаган эмгегине байланыштуу деп ойлойт тажик акыны Мумин Каноот.
Причина успеха прежде всего талант.
Айтматовдун ийгилигинин сыры анын укмуштуудай таланты, дүйнөнү түшүнүүгө болгон чексиз кызыгуусу жана анын тынбаган мээнетине байланыштуу. Ал жашоонун сулуулугуна аябай суктанчу жана сулуулукту сүйчү. Анан да Айтматовдун чыгармачылыгына атасынын тагдыры да таасир этти. Тагдыр жаш Айтматовду өтө катуу жазалады жана атасынын жазыксыз өлүмү анын көкүрөгүндө коргошундай орногон. Анын баарын окурманга айтып берүү керек эле. Дегенкиси бардык улуу адабият эпостон, фольклордон, элдик ооз эки чыгармачылыктан башталат да акырындап өсүп отуруп классикага айланат. Мына ушунун баары бир чоң кудуретке айланып, Айтматовду көккө көкөлөтүп чыгарды. Ошондой эле Айтматовдун ийгилигинин дагы бир себеби анын орус тилдүү экендигинде. Айтматовдун ноябрь айында Москвада болгон юбилейлик мааракесинде аны орус тилдүү жазуучу деп да тегин жерден айтышкан жок да. Чыгармаларын орус тилинде жазганы дүйнөлүк окурмандарга эшикти түз ачты. Ал өз үнү, өз ойлору, өз сезимдери менен ошол кездеги дүйнөлүк окурмандардын теңине түз кайрылды. Ошон үчүн анда көз жетпеген Фудзияма чокусунан да эгиз бийиктикке көтөрүлүүсүнө бир нече стимул болду деп ойлойм. Айтматов дайыма Манас менен Каникей бизди ушунчалык жакындатып, бири бирибизге туугандан да жакын болуп калганбыз дечү. Мына ушул тарыхый туугаанчылыктын натыйжасында Айтматовдун бардык чыгармалары тажик тилине которулду жана анын аңгемелери, повесттери жана романдары бир нече жолу кайра-кайра басылды.
Все его рассказы, повести и романы. Все, абсолютно.
Деди тажик акыны Мумин Каноот. Өзбекстандык корей адабиятчы Айтматов таануучу жана Айтматовдун көпчүлүк повест аңгемелерин которгон Асыл Рашидов жазуучунун күчү анын ар бир чыгармасынын уникалдуулугунда дейт.
Амма асарды композициясымыз сюжетинде
чыгарманын композициясыбы, сүрөтүбү, көркөм тилиби айтор Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бир меттей уникалдуу жана чолпон жылтыздай жанып турат. Мага жазуучунун баардык эмгектери жаккандыктан бирин калтырбай котордум. Калып кеткендерин дале которгонду улантып атам. Чыңгыз Айтматовтой окурманды ишендирүү абдан оор. Чеберчиликтин күчү окурманды ишендирүүдө. Ал ар бир образды, каарманды аздектеп сүрөттөп ачып берет.
Чыңгыз Айтматовдун бешенесине Кудай таланттан башка да чоң бактыны жазган сыягы. Эл арасындагы кеп сөздөргө караганда Чыңгыз болочокто дүйнөгө таанымал күй кашка инсан болоорун мурдакы Жамбул, азыркы Тараз шаарында техникумда окуп жүргөн кезде Бакшы Кемпир айтып берген экен. Бул тууралуу казак жазуучусу Смагул Элүүбайдын аңгемесин эстели.
Жакында мен сентябрь айында ыстык көлдө болдум. Сонда анау Урук ордодо болдум. Айтматовдун арнаган залда болдум. Керемет эскерткичтери коюлупту. Сонда маган Тараздан келген бир киши бир мындай окуяны айтып берди. Айтматовдун өзү айткан окуя деп айтып берди. Айтматов Тараз калашында завет техникумда окуп жүрөдү го. 16-17 жаш жигит ауылдан барган. Сонан кийин эки жигит болуп калаанын сыртына чыкса, калаанын сыртында бир жерде очерк тур дейт, үлкөн эшик. Бул деп нече бул бир эмши го, анан экстрасенс эмши, анау көрүпкел адамдын болочагын айтат дейди жүрөктөр. Сосын жана эки жаш жигит, жарайт бизде болочагыбызды билип алайыкчы деп убакыты көп болсо керек очеркке тура салат. Кирсе бир кемпир отур дейт, казактын кемпири. Сосын Айтматов бул кезде 17 жашпы, сонун жап жаш бала, касында жөн досу экөө алдында тургандан кийин бирден кемпир айтты дейт, Айтматов Чыңгызга карап туруп: ай балам, сен өзүңдүн ден соолугуңду сакта, өзүңдү сакта, түбүндө адамзатты аузына карататын үлкен тууга буласың деп айтты дейт. Содан кийин далага чыгып алып абдан күлдүк дейт. Кемпирдин сөзүнө. Жана эки жигит абдан күлүп содан кийин анау Лелиндик сыйлык алгандан кийин бүкүл әлемде шығармалар тарағаннан кейін сол кемпірді іздеп барады айтмады. Шетсе ол өліп қалған, соның моласының басына жыл сайын барып дұға оқып тұрады екен. Сол оқиғаны маған айтып берді.
Мумин Қанауот, СССР-дің адабиат, искусство, архитектура бойынша мемлекеттік жана Лелиндік сыйлықтар бойынша комитетінде мүше болып жүргенде, Чыңгыз Айтматов менен қатар жүріп ағыны дейіштешкен. Аны айтымында Айтматов аға жазмыш жүктөгөн зор милдетти аткаруу үчүн күнү-түнү тынбай эмгектенүүгө аргасыз эле.
Он больше слушал, он говорил очень мало. Очень мало, но говорил очень значительные мысли, очень...
Ал башкалар сыяктуу жөн эле сүйлөй берчү эмес. Атүгүл биздин устаттарыбыз Мирзо Турсунзаде, Камыл Яшен сыйлыктары боюнча мамлекеттик комитеттин же жазуучулар союзунун кеңешмесинен соң Москва мейманканасында 3-чү же 7-чү кабаттын фойесинде чогулушканда Чыңгыз агай кайда деп сурашчу. Андайда ар ким ар кандай ойдун четин чубалтат. Расул Гамзатов, ал мейманканада өзүнүн өлбөс чыгармаларын жазууда дегени эсинде. Башка кимдир бирөө, ал балким кайсы бир бий кечке аңуулап жүрөт деди. Пикирлер чаржайыт бөлүнгөнү менен айтылган ар бир сөздүн чындыгы бар эле. Ал мейманканада дагы тынбай жазчу. Себеби анын чыгармачылыгынын көлөмү чаалыкпаган тынымсыз эмгекти, тынбай жазганды жана ойлонгонду талап кылган. Дайыма ойлонуш керек болчу.
Объём его творчества требовал постоянную работу. Постоянно нужно писать и мыслить.
Чыңгыз Айтматов талыкпай иштебесе, кызыл жоолук жалжалымдагы Ильястай колундагы бакыт кушунан айрылышы мүмкүн эле десек жаңылыштык болбойт.
Кумдан көп биздин күндөр өткөн өткөн. Келер мен аман болсо, да бир көксө. Азыр мен жалгыз учкан. Баратам бакыт изди тамир көздө. Азыр мен жалгыз учкан аку болу. Баратам бакыт изди тамир көздө.
Казак жазуучусу Смагул Элүбай айткандай, бүгүндө Айтматовдун чыгармалары дүйнөлүк сапарын арышты кенен таштай улантууда.
Мынау әдебиет деген ғажайып нерсе өлмөйүнчө ол махабат жалгаша береди деп ойлоймун. Сонун белгиси ретинде кеше гана Астанада тикте бүгүн да Айтматовду эске алуу кеши өттү. 85 жылдыгын атап өтүп жатыр. Айтматовду улуктоо бұдан әріде жалғаса береді деп ойлаймын. Өйткені шынында да Айтматовты қазақ халқы өзінің төл жазушысы ретінде қабылдайды. Төл жазушысы ретінде сүйеді. Сондықтан да оның шығармаларына деген қызығушылық еш уақытта өшпейді деп ойлаймын.
Деди Казакстандын биографиялык энциклопедиясынын башкы редактору, жазуучу Смагул Элүбай. Сөзгө чекит койгондон алдын, окумуштуу котормочу Асыл Кариянын мына бул тилеги ар бириңиздерди коштоп жүрсүн дейм.
Сизди, бизди Чыңгыз Айтматовдун руху колдоп кубатласын.
Сиздер заманыбыздын чыгаан уулдарынын бири Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган адабий музыкалык берүүнү уктуңуздар. Аны обого Амирбек Азамоулу даярдады.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Өзбек тилдүү Жалал Абад таңы гезитинин жамааты өзбек алфавитинде жок тамгаларды колдонуп жазууга мажбур болуп жатканын айтып чыкты. Гезит журналисттердин билдиргенине караганда, кыргызча энчилүү жер суулардын адамдардын аттарын жазганда бурмалабай жазуу талабы өзбек алфавитинде жок тамгаларды колдонууга мажбурлоодо. Облустук бийлик Жалал Абад таңы гезитинин редакциясын эгер өз беттеринде мамлекеттик тилдин талаптары бузулса, аларды сотко берерин эскерткен. Маселенин чоо жайын Жалал Абаддан кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов айтып берет.
Облустук Жалал Абад таңы гезити 1991 жылдан бери 2000 нуска менен өзбек тилинде жарык көрөт. Бирок кыргызча энчилүү жер суулардын кишилердин аттары өзбекчеге которулуп жазылуусу жакындан бери гезитке түйшүк жаратты. Мурда мындай аталыштагы сөздөр жалаң өзбек тилинде жазылып келген. Аны баамдаган облустук бийликтин өкүлдөрү мамлекеттик тил мыйзамын бузгандык үчүн сот алдында жооп берип калышы мүмкүндүгүн редактор эскерткен. Анткени редактор Батырбек Газыбаевдин белгилешинче, эми өзбек алфавити да бузулуп, гезит окурмандары да нааразы боло баштады. Гезит макалаларында өзбек тилинин эрежелери сакталбагандыктан ага жазылуудан баш тарткандар чыгууда.
Акимчиликтеги гезитибизди окуганда бизге замечание да географик аттар кыргыз тилинде жазылыш керек, кыргыз тамгалар менен. Мен эми өзүмдү мындай позицияны коргонум. Ө деген тамгалар жүдө абдан кыйын болот. Биз эки процессти өткөрүшүбүз керек десем, алар сотко берсе да биз сотто үттүрүп коебуз да. Менин оюмча ушу законда карап коюш керек да шуну. Жеңилдик бериш керекпи?
Гезит жамааты почта жана редакциясына журналисттери аркылуу өз басылмасын окурмандарына убагында жеткирет. Кызматкерлердин ар бирине 200-800 нускага дейин гезит жеткирүү милдети жүктөлгөн. Өзбекче сөздөрдү мамлекеттик тилдин талабындагыдай кыргызча жазганда маани маңы өзгөрөт. Буга Ош шаарынын атын мисал тартууга болот. Ал өзбек алфавити менен эмес, кыргызча жазылганда оокатты түшүндүрүп калаарын гезит кызматкери Такиржан Хайруллаев мисал кылды.
Мисалы Жалал Абад, Нокен, Сузак деп жаза баштадык. Мындай аталыштар өзбек тилин орфографиясына туура келбейт. Анткени закон жолу менен өзүнчө кетет. А тилдин да орфографиянын да өзүнүн законулары бар да. Мисалы ушу өзбек тилинин орфографиясы да Ө, О деген тамгалар не кыргыз тилиндеги. Ү деген тамгалар жок. Аны биз ошондой көрүнүштө бере албайбыз. Ошого байланыштуу окурмандар арасында кээ бир түрлүү нааразылыктар да болуп да, анткени мына Жалал Абад деп жазылбайт өзбек орфография эрежеси боюнча. Жалал Абад деп жазылат.
Өзбек тилдүү гезитте мамлекеттик тил мыйзамы бузулуп келген. Ага далил иретинде Аксы районунун Акси деп жазылышы күбө. Облустук бийликтин бөлүм башчысы Барчынбек Жантөрөевдин айтымында Жалал Абадда Акси району болгон эмес.
Кыргызстанда башка тилде чыгып жаткан гезиттер жерлердин аталыштарын энчилүү. Адамдардын аттары которулбастан кыргыз тилинде кандай жазылган болсо ошондой гана тилде чыгыш керек да. Жалал Абад таңги гезити бар, ал гезит ушул күнгө чейин Жолол Обот таңги деп жазып жүргөн да. Жолол Обот деген бизде область жок да, бизде Жалал Абад деген область бар. Жалал Абад деген сөз которулбаш керек негизи. И ошондой сыңары адамдын аты деле которулбаш керек. Башка сөздөрүн өзбек тилинде жазса туура. Аксы району Акси эмес, Нокен району Новкент эмес, Нокен району Аксы район болуп жазылат, а бул жагы өзбек тилинде жазылып кетет. Бул кишини мынтип айтканбыз, сиз ушундай Кыргызстан тил мыйзамын бузуп атасыз. Эгерде мындан кийин деле ушул гезитиңизди оңдобостон ушул баягы которулгон чыгарып жибөрсөңүз, сизге мен сотко бергенге
областта мамлекеттик тил комиссиясынын башкы адиси Нургүл Абдылдаева өзбек тилдүү Жалал Абад таңы гезитинен мамлекеттик тил мыйзамын бузган учурун байкабагандыгын айтты. Жалал Абад таңы гезити облуста өзбекче чыккан жалгыз гезит. Рысбай Абдыраимов, Азаттык.
Аба толкунунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Бир назаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бүгүн кыргызстан кышы гүлдөп турган кези. Түрмөгүбүздүн жылды жыйынтыктап бараткан сандарынын бирин кыргыз акындарынын кыш жөнүндө жазган ырларына арнайлы дедик. Аалы Токонбаев 1904 жылы чоң кеминдин чоң кайыңды айылында туулган кыргыз совет адабиятынын баштоочуларынын бири, кыргыз эл акыны. Ай нурунда кышкы түн, ай нурунда кышкы түн, айран түгүп койгондой жаңрыксыз токой чер уктап жатат ойгонбой. Мен менсинген карагай, пейлигинен чалдардай, кар жамынган чегедек ак тон кийген балдардай. Токтосун Самидинов 41-чи жылы Сокулук кыштагында кызматчынын үй бүлөсүндө туулган кыргыз эл акыны. Кыш кар жамынган тал теректер башын салып кыялданат. Кереметтүү кыш келбетин тереземден турам карап, дүйнө көркөм, кубулмалуу, дүйнө таза периштедей, бул ак деңиз көшүй калган ташкындабай, көбүктөбөй. Анан бир кез ал бууттанат, толкун каптайт сапырылган, бирок ошол бурганакта мээрим жүрөт жашырынган. Ошол мээрим үстөмдүгү токтойт бороон азга демеп, тирүүлүктө болот баары кыш артынан жазда келет. Турсунбай Адашбаев Алабуканын Гүлүстан айылында туулган. Адашбаев Турсунбай аке ырларын эки тилде, кыргыз жана өзбек тилдеринде жазган. Анын Кар деген ырын окуйлу. Жердин бети чоң супура, булут көктөн кар себет. Бир заматта талаа түздү, уроп калды ак шейшеп, а биз самап турсак дагы, чок салынган сандалды, жылдыз чадай аппак карлар бийлеп алган кыялды. Баг ичинде ала күчүк ойнойт эски терини, камал акем колун үйлөп отун жарат эринип, дарак-дарак кийинишип чыкпайт балдар жолго көп, көк автобус таң азандан жолду жата түтүктөп, даалы бабам колунан түшпөйт күрөк шыпыргы, тазаланган жер бетине жайт ак кар утуру, шамал карды чачып кетет, бир да катуу ышкырат. Сыртка чыгып басып көрсөм, өтүк коркот кычырап, аморлордон чыккан түтүн калат замат үзүлүп, мурдун тартып турат үкөм, тумагым пас түшүрүп. Жонбердиев 41-чи жылы Жайыл районундагы Сарыбулак айылында туулган. Кыргыз поэзиясында өзгөчө орду бар чоң акын. Турардын От деген ырын окуйлу. Кап чыгай чынжырланган ачка дөбөт, оозумдан калтыратып ызгар өбөт. Өзүндө агат мелт кал тоо шамалы, очоктун оту улам төмөн чөгөт. Шамалы тикенектүү түн бир окум, суу болду өтмө катар ээр токум, айлана арактай суук, 40 градус алдыда жылттейт жарык жалгыз чокум. Бир карап теребелди алам окуп, атымды атырылтам кайра токуп, жолдогу бүлбүл жанган жалгыз отту жок кылды бир заматта бороон чокуп. Аргымак мүдүрөлөт кай бир жерде, аралап бирде шагыл бирде черде, жанагы жанып өчкөн от учкуну жалындайт жөгүмдө каректерде. Дайрадай ызгар агат тармак тармак, үйүңө кыйын болду жетип армак. Сен чыктың нур чачырап жүздөрүңдөн, туптунук фонарыңды бийик кармап, ышкырат капчыгайдын туш-туш жагы, басылбайт дөбөттөрдүн арсылдагы, термелген колуңдагы фонар менен чайпалат аппак тоолор асмандагы. Сен жалгыз мен үйүңдө жалгыз конок, тиктешет көздөр гана сөздөр чолок. Мен анда махабаттын кучагында, тыш жакта катуу сууктан карга тоңот. Көрбөгөм ушунчалык таңды шаңдуу, бурганак бой баштаптыр аппак чаңдуу. Очокко кескиленген жылансымал, отараң баш көтөрөт чала жандуу. Элесиң унутулбас таңындагы, кымбатым махабатым канымдагы, ак туфли көпөлөктүн канатындай 45-чи өтүктүн жанындагы. Турардын дагы бир ири: айлана жашын тыйбай көзүгөнөк, муз шамал бурганака куйрук жөлөк, ичи кий кирип келсем кийиз үйгө, алы болуп, от көкөлөп, дүйнө бөлөп, койчу маңголомтого жылгын салат, жалындар бутактарды тиштей калат, борошо аттап келип босогодон кайрадан бутун артка тартып алат. Эми кыш тууралуу менин жазган ырларыма көңүлүңүздөрдү бурайын. Аң чөнөктөр алак албай бүтөлгөн, ага тызгар адыр жондон түзөңдөн үнөлөгөн супрадай айтала, аяз аяз адам тургай итөлгөн, жел түкүрүп желип жортуп күшүлдөй, кыш келатат бар жогуңду түшүнбөй, жеңдей түтүн түркүп болуп асманга, жерге көктү кармап турат түшүрбөй, чыйрыккандан чыйыр жолдор чычайып, чычыркынак чыдай албай кызарып, кайыңдынын каректери чоргайнап, каткырган сай какшып жатат түш алып, эзет бороон эки өңүрүн этектин, эңкейиштен жыты келет тезектин, кымтыланып кышта турат жанында кыроо басып кирпиктерин эшектин, от жаланып уйдун кызыл тилиндей казан мешке түшө калат билинбей, жатат бул кыш ак чуудасын чубалтып, ала тоого таштап кеткен сибирдей. Агы да ак, кары да ак, ак таза, ак бүткөндүн баарысынан таптаза, кырын түсүн аяз менен чайкаган кыргыздардын кышы кыштан башкача. Чокулары алдагайдан көрүнүп, чоорун тартса бороон бостоп төгүлүп, ала буурул дайралары буу бүркүп, ала салат ар камчыдай үрүлүп, миң миң жылдан кайтып келген бир кези, миң кылымга бир киз кыштын бир кечи, аз казоодо аяз минип алкынып, айды чапчып агып турат чилдеси. Кыргыз кышы кокту сайдын колубу тутушалган, колтугунан күн алыстап жукарган, коркконунан кире качып от үйгө, коркконунан карагайлар узарган, тозоң салып топон салып кар анда, токтоп турат тоңуп турат саянда, тоолорунда тердеп кургап кыш жатат, топос кокшоп төшүн тосуп шамалга, күйүккөндө күндүк жолдон күрсүнүп, күйлөнгөндө күрткү болуп түртүлүп, күкүк дөнүп ызгаар агат бир гана күн чыгыштан күн батышка бүркүлүп. Желиккенде жер таба албай сыйгандай, желде тоңуп тоңо турган кыр калбай, жээгин бербей мелт калт болуп кыш жатат жер шарынын кышын мында жыйгандай.
Кадырбан угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программалардын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубанак улансын. Бишкекте саат